ถานีวิทยุมก.ให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคุยกัน9โมงดำเนินรายการโดยบุญธริกาไตรโกมุขและสุทธินีขำปลิด
นัดกันยามเช้าคุยกัน9โมงกับนานาสาระสิ่งรอบตัวข่าวสารชาวเกษตรที่คุณและใครๆก็ทำได้ในรายการคุยกัน9โมงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสถานีวิทยุมก.และเครือข่าย
สารคดีชุดภาคเพียรเพื่อเพียงพอตอนคนพอเพียงของทกส.ทกส.ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นกลไกสำคัญในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เกษตรกรธนาคารจึงได้ปลูกฝังวัฒนธรรมทกส.ได้แก่ซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกรับผิดชอบตอบสนองเป็นทีมยิ้มบริการด้วยใจใช้ชีวิตพอเพียงและถ่ายทอดนโยบายความรู้สู่บุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึงสม่ำเสมอเพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติอันนำไปสู่การสร้างคนดีคนเก่งที่มีความสุขในการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้มาใช้บริการทุกระดับโดยจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเรียบง่ายลดอบายมุขส่งเสริมการออมส่งเสริมสุขภาพความสามัคคีและสร้างค่านิยมใหม่ที่สอดคล้องตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงการสร้างกลุ่มพนักงานต้นแบบในการปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทกส.เคียงคู่รู้ค่าประชาชน
เชื่อไหมครับว่าหมู่บ้านนี้น่ะรวยในสายตาของคนทั่วไปก็แค่หมู่บ้านเกษตรกรรมเล็กๆแห่งหนึ่งแต่หมู่บ้านเล็กๆนี่แหละที่ทำให้เขาร่ำรวยความสุขเขาทำก๊าซชีวภาพใช้กันเองจากของเสียและมูลสัตว์ใช้แสงแดดผลิตไฟฟ้าใช้กันอย่างทั่วถึงจากโซลาร์เซลล์บางทีค่าของความสุขไม่ได้วัดกันที่ความรวยหรือความจนแต่การพึ่งพาตัวเองได้นั่นคงเป็นสิ่งสำคัญกว่ามีพลังงานมีความสุขกระทรวงพลังงานมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อไทยทุกคน
แผ่นดินไหวน้ำท่วมดินโคลนถล่มสึนามิ
คือภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรง
ไม่ต้องตื่นตระหนกอีกต่อไปเรามีเครือข่ายภาคประชาชน
อาสาสมัครดูแลสังคมด้านความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ
สนับสนุนข้อมูลช่วยแจ้งเตือนรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที
่เราคือเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติภาคประชาชนสอบถามข้อมูลสายด่วน1111กด5หรือ192
ช่วงสาระน่ารู้คู่ใจเกษตรกร
สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกัน9โมงค่ะคุณผู้ฟังคะสุทธินีขำปริกรับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังนะคะกับเรื่องราวข่าวๆทางด้านการเกษตรที่นำมาฝากกันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันติดตามเรื่องราวของลักษณะอากาศที่จะมีผลกระทบต่อภาคการเกษตรของเรารวมถึงประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับเรื่องของพายุนารีค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อเวลา4นาฬิกาที่ผ่านมานี้พายุไต้ฝุ่นนารีบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ380กิโลเมตรทางตะวันออกของเมืองดานังประเทศเวียดนามหรือที่ละติจูด 15.4 องศาเหนือลองจิจูดที่ 111.4 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดอยู่ใกล้ศูนย์กลางประมาณ140กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ว13กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุลูกนี้จะขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางช่วงวันที่15ถึง16ตุลาคมนี้แล้วก็จะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วซึ่งอาจจะส่งผลทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกของประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีลมแรงขอให้ผู้ที่จะเดินทางนะคะไปเมืองดานังประเทศเวียดนามก็ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยแล้วก็บริเวณความกดอากาศสูงอีกแล้วรอบนึงจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนช่วงวันที่15ถึง16ตุลาคมนี้ค่ะอาจจะทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิลดลง แล้วก็มีอากาศเย็นในตอนเช้านะคะลมหนาวก็ใกล้จะเข้าออกมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะก็จะต้องเตรียมรับมือนะคะกับสภาพอากาศให้ดีส่วนพี่น้องเกษตรกรนะคะลักษณะอากาศที่จะมีผลกระทบต่อภาคการเกษตรของเรากันบ้างเริ่มต้นกันที่ภาคเหนือก่อนเลยค่ะคุณผู้ฟังคะภาคเหนือช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวแบบนี้สภาพอากาศก็ค่อนข้างที่จะมีความเปลี่ยนแปลงเริ่มจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าเกษตรกรควรจะรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงนะคะแล้วก็ไม่ให้เจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคที่จะเกิดกับระบบทางเดินหายใจเนื่องจากว่าระยะต่อไปจะเป็นฤดูหนาวเกษตรกรควรจะจัดเตรียมวัสดุสำหรับให้ความอบอุ่นแก่สัตว์เลี้ยงนะคะโดยเฉพาะสัตว์ที่ยังเล็กควรจะให้ความอบอุ่นอย่างเพียงพอเพื่อป้องกันสัตว์หนาวเย็นอ่อนแอแล้วก็เป็นโรคได้ง่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือระยะนี้สภาพอากาศก็เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับภาคเหนือเลยค่ะคุณผู้ฟังคะพี่น้องเกษตรกรควรจะดูแลสุขภาพของตนเองและสัตว์เลี้ยงให้แข็งแรงผู้ที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะคะก็ดูแลอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วนักและสำหรับพื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมในระยะที่ผ่านมาหากระดับน้ำลดลงแล้วเกษตรกรควรจะรีบฟื้นฟูสภาพสวนและก็แหล่งน้ำให้ใช้การได้ดีดังเดิมต่อกันที่ภาคกลางนะคะเนื่องจากว่าระยะต่อไปจะเป็นฤดูหนาวเกษตรกรควรจะจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับกันหนาวเอาไว้ให้พร้อมและสำหรับข้าวนาปีที่อยู่ในระยะแตกกอและออกรวงชาวนาควรจะระวังและป้องกันการระบาดของหนอนกอข้าวและหนอนห่อใบข้าวหากว่าพบการระบาดก็ควรจะรีบกำจัดนะคะและสำหรับพื้นที่ซึ่งถูกน้ำท่วมเกษตรกรจะต้องระวังและป้องกันโรคที่มากับน้ำโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารโรคตาแดงรวมถึงโรคน้ำกัดเท้าด้วยนะคะส่วนภาคตะวันออกค่ะคุณผู้ฟังคะต่อกันที่พื้นที่การเกษตรภาคตะวันออกที่อยู่ในที่ลุ่มหากมีน้ำท่วมขังพี่น้องเกษตรกรจะต้องรีบระบายน้ำออกจากสวนแล้วก็แปลงเกษตรนะคะอย่าให้น้ำท่วมขังเป็นระยะเวลานานซึ่งถ้าน้ำท่วมขังบริเวณโคนต้นเป็นระยะเวลานานเนี่ยอาจจะทำให้รากของพืชขาดอากาศแล้วก็ยืนต้นตายได้ส่วนชาวสวนยางพาราภาคตะวันออกเองควรจะดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อลดความชื้นสะสมในสวนส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะคะคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าระยะต่อไปปริมาณและการกระจายของฝนในภาคใต้จะมีมากขึ้นพี่น้องเกษตรกรควรจะขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำอย่าให้ตื้นเขินเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังบริเวณแปลงเพาะปลูกส่วนไม้ผลนะคะที่อยู่ในระยะผลแก่และเก็บเกี่ยวพี่น้องเกษตรกรควรจะเก็บเกี่ยวผลที่เน่าแล้วก็ร่วงหล่นไปทำลายไม่ควรจะปล่อยไว้ในสวนเพราะว่านี่อาจจะเป็นแหล่งสะสมของศัตรูพืชรวมถึงโรคพืชที่อาจจะเกิดจากเชื้อราด้วยนะคะขอบพระคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมรับมืออยู่เสมอนะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้มีอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวของสถานการณ์น้ำจากกรมชลประทานค่ะซึ่งทางด้านของศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจากกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เตือนให้พี่น้องประชาชนนะคะรับมือน้ำทะเลหนุนสูงอีกระลอกหนึ่งระหว่างวันที่19ถึง25ตุลาคมนี้ค่ะซึ่งศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจากกรมชลประทานนะคะรายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล่าสุดมีปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ 1,757 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,793 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและที่เขื่อนพระราม6มีปริมาณน้ำไหลผ่าน726ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นจุดวัดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านลงสู่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,164 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะซึ่งบริเวณนี้เนี่ยเขาจะรับน้ำสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบนก็เริ่มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วส่วนทางตอนล่างระดับน้ำยังคงทรงตัวเนื่องจากว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงของน้ำทะเลหนุนสูงแต่อย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ฟังปริมาณน้ำที่ไหลอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาปัจจุบันนี้จะไม่ส่งผลกระทบให้เกิดน้ำเอ่อล้นนะคะบริเวณคันกั้นน้ำเข้าท่วมในเขตพื้นที่เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างแน่นอน แล้วก็เนื่องจากว่ารายงานของกรมอุทกศาสตร์ทหารเรือแจ้งมาว่าระหว่างวันที่19ถึง25ตุลาคมที่จะถึงนี้จะเกิดช่วงของสภาวะน้ำทะเลหนุนสูงอีกครั้งหนึ่งของเดือนนี้อยากให้พี่น้องประชาชนบริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะคะไม่ว่าจะเป็นเขตปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครควรจะเตรียมรับมือกับสภาวะน้ำเอ่อท่วมที่ลุ่มต่ำนอกเขตคันกั้นน้ำอย่างใกล้ชิดนะคะก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมกันอยู่เสมอค่ะคุณผู้ฟังรวมถึงติดตามข่าวสถานการณ์น้ำรวมถึงเรื่องของลักษณะอากาศที่จะมีผลกระทบต่อเรานะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ต้องติดตามกันแทบจะทุกวันนะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้วันนี้เรื่องราวของสาระน่ารู้อีกหนึ่งเรื่องที่นำมาฝากกันเป็นเรื่องจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติค่ะในโครงการ9กล้า9ไร่9แสนรุ่นที่1นะคะเรื่องราวของการคัดเมล็ดพันธุ์กล้าด้วยน้ำเกลือจะเป็นยังไงติดตามกับคุณพฤหัสเหล่าเข็มทรัพย์นะคะนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีที่4จะมาพูดคุยเรื่องนี้ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันเดี๋ยวติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ
เป็นตัวแทนจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรโครงการ99 9ไร่ 9แสนรุ่นที่1ครับ
พูดถึงเรื่องของการคัดเมล็ดข้าวด้วยน้ำเกลือเนี่ยค่ะว่ามันมีวิธีการยังไงแล้วก็แนวคิดนี้มาจากไหนอะค่ะ
อย่างตัวงานวันนี้ครับเป็นงานเกษตรพลโซ่ตวนนะครับโซ่ตวนหลักๆที่เราเห็นก็คือนี่ภาระหนี้สินภาระหนี้สินเราก็ต้องย้อนไปดูว่ารายจ่ายเนี่ยของเกษตรกรมาจากไหนก่อนเราพอเราไปดูรายจ่ายของเกษตรกรเนี่ยมันมีต้นทุนการผลิตไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์เป็นปุ๋ยเป็นสารเคมีต่างๆแล้วก็ค่าแรงค่าไถค่าเก็บเกี่ยวต่างๆแต่ทีนี้เนี่ยด้วยเวลาที่จำกัดวันนี้ผมก็เลยยกเรื่องของเมล็ดพันธุ์ที่เป็นเรื่องที่เล็กที่สุดแล้วเกษตรกรมองน้อยที่สุดขึ้นมาเพราะว่ามันสามารถมองเห็นได้ง่ายที่สุดโดยต้นทุนเนี่ยเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างไปอย่างเกษตรกรชาวนาทั่วๆไปเนี่ยทำอยู่50ไร่ใน50ไร่เนี่ยครับใน1ไร่เนี่ยเขาจะใช้ข้าวอยู่ประมาณ3ถังหรือประมาณ30กิโลถ้าเราคิดเป็นต้นทุนเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณ 34,500 บาทหรือประมาณ 35,000 นั่นเองครับเราก็จะเห็นได้ว่าเกษตรกรเนี่ยแค่เรื่องเมล็ดพันธุ์แค่เรื่องเดียวเนี่ยต้นทุนก็เยอะแล้วคือตั้ง 35,000 ในกรณีที่สมมติเกษตรกรลงทุนไปเนี่ยเกิดภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมแมลงลงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเกิดการขาดทุนทันทีที่ง่ายๆคือขาดทุนแค่เมล็ดพันธุ์ก็ 30,000 กว่าบาทแล้วมันก็เป็นผลให้เกิดการก่อหนี้ขึ้นในการกระบวนการการผลิตดังนั้นผมก็เลยยกเรื่องการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวขึ้นมาเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยสามารถคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวเองได้แล้วก็เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีความแข็งแรงเพราะว่าถ้าเรามองเรื่องเมล็ดพันธุ์เนี่ยมองโฟกัสไปที่เมล็ดพันธุ์เนี่ยเราจะเห็นว่าแหล่งของเมล็ดพันธุ์เนี่ยมีมาด้วยกัน2แหล่งหลักๆเลยนะครับก็คือ1แหล่งจากตลาดไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าร้านค้าต่างๆหรือเป็นบริษัทต่างๆในรูปแบบของสัตว์อย่างที่2ก็คือเกษตรกรเก็บพันธุ์ไว้เองเรามาดูตลาดก่อนในตลาดเนี่ยมันมีทั้งตลาดที่มีมาตรฐานกับมีไม่มีมาตรฐานถูกไหมครับทีนี้เนี่ยเกษตรกรก็จะซื้อจากแหล่งที่ไม่มีการรับรองมากกว่าเพราะมันถูกกว่าเกษตรกรโดยปกติเนี่ยซื้อมาแล้วหว่านเลยไม่ได้คำนึงถึงว่าเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันมีความแข็งแรงมากเท่าไหร่มีความงอกมากเท่าไหร่เมื่อเราทำเมื่อเกษตรกรทำแบบนี้เนี่ยครับต้นทุนมันจะสูญเปล่าเพราะเขาไม่รู้เลยว่าเขาโรยเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีลงไปหรือเปล่าซึ่งมันก็จะมีผลไปต่อเนื่องในเรื่องผลผลิตต่อไปด้วยถูกไหมครับทีนี้ในกรณีสองนะครับก็คือในกรณีที่เก็บไว้เองเกษตรกรเก็บไว้เองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่มีการจัดการเหมือนกันคือดีในกรณีที่สามารถพึ่งตัวเองได้แต่เขาไม่รู้เลยว่าปีนี้เนี่ยใช้ข้าวไปเท่านี้อาจจะเหลือทิ้งพันไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ในยุ้งฉางซึ่งเขาก็ไม่ได้สังเกตพันปีใหม่มาเก็บไว้อีกมันก็จะสะสมของเก่าของใหม่สะสมกันไปไอของเก่าเนี่ยครับมันจะมีความเสื่อมสภาพของมันอยู่แล้วในตัวนะครับทีนี้พอมันเสื่อมสภาพเกษตรกรก็ไม่รู้อีกว่ามันดีหรือไม่ดีก็เอาไปใช้อีกมันก็มีผลต่อผลผลิตเหมือนกัน
ปกติแล้วเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยไม่ควรจะเก็บเกิน
สองปีก็เต็มที่แล้วครับเพราะว่าจริงๆถ้าจะให้ดีเนี่ยเกี่ยวมาก็ประมาณ4เดือนหลังจากนั้นก็โอเคมันเป็นระยะที่โตได้เต็มที่ที่สุดทีนี้พอมีปัญหา2 อย่างเนี่ยเกษตรกรไม่รู้เลยว่าเขาใช้ของดีหรือไม่ดีแล้วเขาก็ไม่ได้สังเกตถึงเรื่องนี้ด้วยเราก็ชี้เรื่องนี้ในวันนี้เห็นว่าภาระหนี้สินบางทีเนี่ยมันมาจากเรื่องเล็กๆแค่เมล็ดข้าวที่มันเป็นเรื่องที่เล็กที่สุดแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในขบวนการการผลิตพืชเลยทีเดียวทีนี้พอเราไม่รู้เนี่ยมันมีวิธีการง่ายๆคือโดยปกติเนี่ยชาวนาทั่วไปเนี่ยจะมี3รูปแบบผมแบ่งเป็น3รูปแบบใหญ่ๆก็คือ1ซื้อมาหว่านเลยอย่างเมื่อกี้ป้าที่มาด้วยเนี่ยเขาก็ซื้อมาหว่านเลยไม่ได้ดูว่าเมล็ดข้าวตรงไหนมันดีกว่ากันอย่างที่2คือดีขึ้นมาหน่อยนึงคือรุ่นปู่รุ่นย่าเนี่ยจะสอนว่าคันน้ำเปล่าดูสิเอาเฉพาะที่เมล็ดที่มันลอยเนี่ยเราไปทิ้งข้างล่างมันจะเป็นเม็ดดีซึ่งความคิดนี้ก็ผิดอีกเพราะว่าถ้ามีความคิดแนวใหม่ก็คือถ้าเราเอาน้ำเกลือเนี่ยที่มีความเข้มข้นมากกว่า มาคัดเนี่ยเราจะเห็นว่าเมื่อกี้ทดลองดูจะเห็นแต่ละคนตกใจมากคือพอใส่เมล็ดพันธุ์ลงไปปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นเมล็ดที่ไม่ดีกว่าครึ่งนึงของข้าวที่คัดด้วยน้ำเปล่าแสดงว่าถ้าคัดด้วยน้ำเปล่าเนี่ยเกษตรกรได้ยังมีความเสี่ยงอยู่ที่จะใช้ที่จะเจอเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีดังนั้นเราจำเป็นว่าทำไมต้องคัดน้ำเกลือ
แล้วเกลือมันมีคุณสมบัติดีกว่าน้ำเปล่าม
ันเป็นหลักทางวิทยาศาสตร์คือการเพิ่มความถ่วงจำพอในน้ำครับมันใช้ความถ่วงจำพอที่มากกว่ามันทำให้เกิดการคัดเมล็ดพันธุ์ที่เบากว่าให้มันขึ้นไปดังนั้นเมล็ดพันธุ์ที่เบากว่าคือเมล็ดที่มันรีบเมล็ดที่โดนมอดกินแมลงเจาะหรือเมล็ดที่เก็บไว้นานธาตุอาหารต่างๆก็จะเบากว่า
ครับทีนี้อยากจะให้บอกวิธีการได้ไหมคะว่าจะต้องมีขั้นตอนยังไงบ้าง
เป็นอุปกรณ์หน่อยแล้วกันนะครับอุปกรณ์ง่ายๆเลยที่หาได้ในครัวเรือนคือจะมี1ภาชนะที่เราจะเพาะอาจจะที่เราจะคัดอาจจะเป็นกระมังหรือแก้วน้ำขึ้นอยู่ที่ว่าเราต้องการคัดเมล็ดพันธุ์มากน้อยขนาดไหนถ้าเอาคัดเมล็ดพันธุ์น้อยปลูกเองระดับซองเนี่ยเราก็ใช้แก้วแต่ถ้าเราขยายใหญ่หน่อยทำเป็นไร่นึงเราก็อาจจะใช้กระมังแต่ถ้าทำในหลาย10ไร่เนี่ยเราก็ใช้โอ่งซึ่งแต่ละอันนี้ก็ไม่ได้ฟิกว่าเราจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรเพียงแต่ว่าให้สามารถบรรจุสิ่งที่เราต้องการคัดได้มากพอ
ก็ต้องทำนำเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดที่เราจะใช้เน
ี่
ย
ใช่ใช่ครับทีนี้อุปกรณ์ในการแช่แล้วอันที่2คือน้ำเปล่าครับและอันนึงก็คือน้ำเกลือและอันนึงก็คือไข่เป็ดหรือไข่ไก่แต่ว่าแนะนำให้ใช้เป็นไข่เป็ดดีที่สุดเพราะไข่เป็ดเนี่ยมีความหนาแน่นของไข่มันจะมากกว่าไข่ไก่ทีนี้หลักการง่ายๆก็คือเราใส่น้ำลงไปในภาชนะของเรานะครับใส่ไปสักประมาณครึ่งนึงก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆใส่น้ำเกลือลงไปใส่น้ำเกลือลงไม่ใช่โทษนะครับใส่เกลือลงไปใส่เกลือลงไปแล้วค่อยๆคนให้มันละลาย
เกลือแบบไหน
จะเป็นเกลือเม็ดหรือเกลือป่นก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกทีนี้พอคนลงไปปุ๊บเราก็ใช้ตัวไข่เป็ดนะครับไข่เป็ดต้องเป็นไข่เป็ดดิบนะครับไม่ใช่ไข่เป็ดต้มใส่ลงไปปุ๊บเราจะดูสังเกตจากไข่เป็ดถ้าไข่เป็ดเนี่ยลอยอยู่มันยังมันจะเริ่มลอยขึ้นแต่ถ้าลอยยังไม่ถึงผิวน้ำเนี่ยแสดงว่ายังใช้ไม่ได้เราก็ค่อยๆเติมเกลือแล้วก็ค่อยๆคนไปเรื่อยๆจนถึงระดับที่ไข่เป็ดนะครับลอยขึ้นถึงผิวน้ำโดยที่เปลือกไข่นะครับโผล่พ้นผิวน้ำมีความหนาประมาณสักความหนาของเหรียญ5ครับประมาณสักนิดประมาณ1มิลลิเมตรนะครับผลจากผิวน้ำก็คือว่าพอไม่ต้องใส่เกลือหลังจากนั้นก็เอาไข่เป็ดออกเราก็เอาตัวเมล็ดพันธุ์ที่เราต้องการคัดเนี่ยครับใส่ลงไปในน้ำนี้แล้วก็คนให้ตัวเมล็ดเนี่ยอุ้มน้ำให้เรียบร้อยซะก่อนทิ้งไว้สักประมาณ 1-5 นาทีเมล็ดเนี่ยมันจะแยกชั้นขึ้นมาอย่างชัดเจนก็คือในชั้นบนเนี่ยจะเป็นเมล็ดที่มีความงอกน้อยมีเป็นเม็ดรีบเป็นพวกแกบอะไรพวกนี้ก็ให้เกษตรกรครับเอาเมล็ดด้านบนที่ลอยผิวน้ำเนี่ยออกเสร็จปุ๊บเราก็จะเหลือแต่พื้นข้างล่างเนี่ยเอาพื้นข้างล่างตัวนี้ครับเอาขึ้นมาแล้วก็เอามาล้างแช่ในน้ำเปล่าเพื่อจะล้างความเค็มของเกลือออกก่อนหลังจากนั้นก็เอาไปผึ่งไว้ผึ่งลมไว้เพื่อรักษาเพื่อเก็บรักษาต่อไปก็ได้หรือจะเอาไปใช้เลยก็เอาไปบ่มครับเอาไปบ่มต่อไป
เอาไปบ่มนี่คือยังไง
บ่มเนี่ยจะมี2ขั้นตอนกระบวนการใหญ่คือบ่มเปียกกับบ่มแห้งบ่มเปียกคือพอเราเอามาจากน้ำเปล่าเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็เอาตัวนี้ครับไปแช่ในน้ำเปล่าอาจจะผสมน้ำจุลินทรีย์ในแต่ละสูตรของแต่ละคนเพื่อเร่งการงอกเราก็บ่มในเปียกเนี่ยประมาณ1คืนแช่ทิ้งเอาไว้เลยนะครับแช่ไว้1คืนแล้วพอเช้าขึ้นมาเนี่ยเราก็เอาไอ้ตัวที่บ่มเสร็จแล้วเนี่ยออกมาจากน้ำมาตั้งในพื้นที่ที่ร่มมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกไม่โดนแดดหลังจากนั้นเราก็นำวัตถุที่เป็นผ้าหรือวัตถุที่อุ้มน้ำได้ก็จะเป็นกระสอบปานเป็นผ้าผืนที่เราไม่ได้ใช้นะครับชุบน้ำแล้วก็เอาตรงเนี้ยคุมเมล็ดที่เราบ่มเอาไว้ทิ้งไว้อีก1วันความสังเกตได้คือมันจะมีความร้อนเอามือลองเข้าไปข้างในเนี่ยมันจะเริ่มมีความร้อนเกิดขึ้นเนื่องจากการบ่มการหายใจของเมล็ดหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ประมาณวันหรือ2วันเนี่ยเมล็ดจะเริ่มมีการแตกรากขึ้นมานิดนึงเราก็เอาเมล็ดตรงนั้นครับไปเพาะหรือไปหยอดหรืออะไรต่างๆแล้วแต่วิธีที่สะดวกครับ
แล้วก็วิธีนี้มันจะทำให้เมล็ดเนี่ยงอกเต็ม 100% หรือเปล่าหรือว่ามันก็มีบางส่วน
90-100% ครับ
90-100%
ครับเพราะว่ามันจะดีตรงที่ว่าเราคัดปุ๊บเราสามารถเพาะได้เลยเปอร์เซ็นต์ความงอกจะไม่ลดลงเพราะเราไม่ได้มีการเก็บเอาไว้แต่ในกรณีที่เราคัดเสร็จแล้วแล้วมีการเก็บรักษาอีกเมล็ดมันก็จะมีความเสื่อมตามธรรมชาติเราก็ต้องก่อนจะใช้เนี่ยดีที่สุดก็คือก่อนจะใช้ค่อยคัดดีกว่า
ถ้ามากกว่า1วันเป็นอะไรไหมคะ
มากกว่าในกรณีไหนครับ
ที่แช่น้ำมากกว่า
ไม่ดีครับมันจะเน่าครับเพราะมันขาดออกซิเจนแต่ว่าในกรณีแรกเนี่ยมันยังไม่ขาดเพราะมันยังมีออกซิเจนในเมล็ดอยู
่
ครับเป็นการกระตุ้น
วิธ ธีการนี้เราจะสามารถนำไปใช้กับพืชพันธุ์อื่นๆได้ไหมคะนอกจากเมล็ดข้าว
ได้หมดเลยครับแนะนำก็คืออาจจะเป็นเมล็ดผักที่บางคนปลูกผักไว้กินเองอาจจะซื้อผักซองมาจากที่ต่างๆเนี่ยเราก็สามารถเอาผักซองตัวนี้มาคัดอีกครั้งนึงเพื่อความชัวร์เพราะว่าในตลาดเราไม่รู้ว่ามันเก็บใกล้จะหมดอายุอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยครับเอาตัวนี้เพื่อความชัวร์มันจะได้เมล็ดผักที่แข็งแรงสมบูรณ์ผักเราก็จะมีสุขภาพการเจริญเติบโตที่ดีครับ
ก็เป็นวิธีการที่ง่ายๆเป็นภูมิปัญญาของชาว
สามารถทำได้ในครัวเรือนเป็นของที่หาได้ง่ายที่สุดใกล้ตัวครับ
ค่ะต้องขอบพระคุณคุณบุญริกาด้วยนะคะที่ลงพื้นที่พูดคุยเรื่องนี้ให้กับเราแล้วก็คุณผู้ฟังได้รับทราบการเกี่ยวกับเทคนิคการคัดเมล็ดพันธุ์ด้วยน้ำเกลือนะคะเรียกว่าทำได้ง่ายแล้วก็สามารถทำได้ในทุกๆรายด้วยคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะคะเพียงแค่มีภาชนะสำหรับใส่เมล็ดพันธุ์ที่เราจะคัดไม่ว่าจะเป็นกระมังแก้วโอ่งก็ได้นะคะถ้านำทำในปริมาณที่เยอะรวมถึงน้ำเปล่าเกลือไข่เป็ดหลังจากนั้นก็เป็นวิธีการง่ายๆนะคะเน้นย้ำกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งเพียงแค่ใส่น้ำลงไปในภาชนะเติมเกลือแล้วคนให้เข้ากันหลังจากนั้นใส่ไข่เป็ดลงไปถ้าไข่เป็ดลอยก็เป็นอันว่าใช้ได้ค่ะคุณผู้ฟังแล้วหลังจากนั้นแล้วก็ใส่เมล็ดพันธุ์ลงไปทำการคัดไอที่ลอยขึ้นมาเราก็ทิ้งนะคะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ไม่ได้นี่ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นเกร็ดความรู้ให้กับคุณผู้ฟังรวมถึงพี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะในการที่จะช่วยเราลดต้นทุนนะคะในการผลิตภาระหนี้สินอย่างที่น้องเมื่อสักครู่บอกว่าภาระหนี้สินส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ก็เป็นเรื่องใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของเมล็ดพันธุ์นี่แหละค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในรายการคุยกัน9โมงทั้งหมดวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะสุดที่นี่ขำปริกพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
พูดคุยกันได้ใหม่ในรายการคุยกัน9โมงทางสถานีวิทยุมก.ติชมแนะนำรายการได้ที่ตู้ปน1065ปทฟ.เกษตรศาสตร์บางเขนกทม.10903แล้วอย่าลืมนัดของเรานะครับ9โมงทุกวัน